Vi som har forberedt dagen, vi har vært samlet og tenkt og bedt og ønsket at denne dagen skulle ikke bare være sånn tilbakeblikk, men rett og slett en fornyelsesdag. Dette med gjenoppdagelsen av evangeliet har vært sentralt for oss, at det evangeliets kraft skal være virksom iblant oss. At vi forstår evangeliet, kjenner evangeliet og bærere av evangeliet. Så det vårt overordnet ønske for dagen i dag. Og så har vi fått forskjellige bidragsytere. Nå har vi hørt Espen Ottosen på gudstjenesten, som hadde tema skriften alene, egentlig et veldig stort tema. Men han berørte det og fikk oss på en måte litt i gang, og tankeprosessene i gang. Og så har vi spurt Kristoffer Svartdal om å ha nåden alene. Og det ikke helt uten grunn. Det var ikke bare for å få et pinsealibi inn her og få liksom litt mer bredde på det. Men Kristoffer Svartdal, han representerer United Oslo, pastor der i et nettverk som heter United. De tilsluttet av pinsebevegelsen, stemmer ikke det? Men har også hatt sin reise i de reformatoriske prinsippene og funnet en del godt stoff der, og jeg har tenkt at de, kanskje mer enn mange av oss som kommer fra lutherske sammenhenger, har hatt en bevissthet rundt dette og kan lære oss noe. Så derfor så har vi spurt Kristoffer om å komme hit og ha tema nåden alene. Kristoffer, det jeg vet om deg er at du sønn av din far. Det er det kanskje noen som har lurt litt på, men det stemmer. Han sønn av sin far. Det andre at han har vært ungdomsleder, lovsangsleder i Philadelphia Oslo i mange år. Og så ble han med på å pionere en ny kirke i Oslo. Ved siden av å være pastor, så jobber han innenfor TV-bransjen. Mest bak kamera. Ikke som sin far. Blant annet med produksjonen av The Voice, hvis noen følger med på det på fredag kvelden. Ja. Så det en spennende kar dette her. Men vi skal ikke bruke mye mer tid på dette. Nå skal du, Kristoffer, få lov til å slippe til. Og så har du fått en sånn skoletime omtrent til å ta dette tema. Og så blir det en pause før Andreas Nordli slipper til, og han har kommet. For de som var bekymret, han har kommet, og skal ha troen alene etterpå. En liten pause mellom der til å gå på do og gjøre litt forskjellig. Og kanskje litt sånn tid etter at du ferdig også, hvis det noen spørsmål, sånn oppklarende spørsmål, at det blir mulighet for det, så vet dere det. Vær så god, Kristoffer. Veldig hyggelig å ha deg her.
Veldig hyggelig å være Fantastisk å få muligheten til å komme og dele noe om det som har vært i hvert fall min prosess knyttet til reformasjon. Når man har vokst opp i pinsebevegelsen, selv om jeg har vokst opp i et relativt kristent hjem, så har møtet mitt med reformasjonen og med Luther vært ganske begrenset inntil for 5-6 år siden. Men siden det så har på mange måter vår reise vært en gjenoppdagelse av det vi i dag feirer og ser 500 år tilbake på. Og jeg håper at jeg kan få lov til å dele noe av den pulsen som i hvert fall har preget oss gjennom dette. Jeg ber først en enkel bønn. Himmelske far, er det nok en gang så ber jeg om at du skal la mitt hjertes tanker og min munns tale få behage deg. Herre, la ordet ditt få slå rot i våre hjerter, og la det få betjene ditt folk, bygge opp din kropp og åpenbare Kristus for oss alle. I Jesu navn. Amen. For en del år siden så var jeg på tur til Dubai, av alle steder, sammen med 10-15 kollegaer, og vi skulle en eller annen formiddag ned til det som heter Dubai Beach. Jeg tror jeg har et lite bilde av det her til og med. Ja, der. Dubai Beach for å bade. Og vi etablerte en sånn liten camp oppe på stranden ved solsengene våre, betalte dyre dommer for å ligge der, la fra oss håndklærne og gikk ut i vannet som var stille, klart og helt turkis. Det var hverken bølger eller vind, og derfor var det egentlig ingen av oss som la merke til det som skjedde. Vi lå ute I vannet, det var varmt, det var godt, sola skinte, og vi var ute I vannet helt sikkert en time, halvannen. Og det var først når vi gikk opp av vannet at vi oppdaget at noe hadde skjedd. For når vi gikk opp til det vi trodde var håndklene våre, så tenkte vi, hvem har tatt håndklene våre? Og så viste det seg at uten at vi hadde merket det mens vi hadde vært ute I strømmen og koset oss og snakket om kirkeliv, så hadde vi altså drevet 200 meter ned på stranda uten å merke det. Og jeg vet ikke om du har vært med på noe sånt en gang. Ting ser tilsynelatende stille og rolig ut, men understrømmene tar deg til et sted uten at du merket det. Det det samme som skjer når, har jeg hørt et sted, når du skal koke en frosk. Skal du koke en frosk, så har du to alternativer. Det ene å fyre opp gryta, finne fram frosken, og når vannet koker, prøve å kaste frosken oppi, og det som kommer til å skje, det at frosken spretter ut igjen. Skal du koke en frosk, så bør du putte frosken I vannet mens det fortsatt kaldt, og sakte men sikkert varme vannet opp, til frosken sløvner hen, dovner bort, og til slutt kokes levende. Kultur har en tendens til å gjøre det samme med oss. Litt uten at vi merker det, eller at det nødvendigvis kommer I veldig skarpe skifter, så driver vi med, og vi flytter på oss, og vi kokes sakte uten at vi merker det. Men når vi slår opp I Bibelen, så ser vi at akkurat denne bevegelsen, denne forflytningen som skjer både I hjertene våre og I kulturen vår, den finner sted gjennom hele Bibelen. Hele Bibelen og kirkehistorien full av den samme fortellingen om og om igjen. For eksempel, Israelsfolket som enten på vei mot Gud, eller på vei bort fra Gud. Eller kirken som gjennom alle tider enten har vært I tider av forfall, frafall, korrupsjon, eller vært preget av reformasjon, vekkelse og fornyelse. Hele det gamle, leser du kongebøkene I det gamle testamentet, så det som å lese en norsk tippekupong. Det ond konge, ond konge, ond konge, ond konge, god konge. Henger du med? Det skifter fram og tilbake. Og hvis du blar opp I andre kongebok, så, og bare leser kapittel 21 og kapittel 22, så ser du hvordan I det ene kapitlet så ser du kong Manasse, som gjør det som ondt I Guds øyne. Han bygger opp igjen offerhaugene, han lar sønnene sine gå gjennom illen, han driver med tegntydning og spådomskunster, han bygger skulpturer og avguder og plasserer dem i tempelet. Og så blar du en side, og så finner du en annen fyr, Josia, som finner skriftene, som begynner å søke etter røttene sine, og som ser seg selv og folket og samfunnet, og ser at her det et eller annet som ikke som det skal. Han bygger opp igjen tempelet, han samler folket, han leser Guds ord for dem, og drar folket tilbake til Gud. Og det står, han gjorde det som var rett I Guds øyne. Og så tenker vi, ja, men det der var gamle testamentet. Så kommer vi til det nye testamentet. Og bare noen år inn I kirkens nye liv, så skriver Paulus sitt andre brev til galaterne, som da starter med I kapittel 3, uforstandige galatere. Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Kristus Jesus malt for øynene som den korsfestede. Og så skriver han videre, det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra han som har kalt dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet, det bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Det foregår altså en konstant bevegelse I oss og rundt oss. Og det som I hvert fall var min oppdagelse, det at vi kommer ut av form hvis ikke vi holder oss I form. Jeg vet ikke, jeg ser at det flere som enten burde ha gjort den oppdagelsen, eller som helt sikkert har gjort den, eller fått hint om at det tilfellet. Holder vi oss ikke I form, så kommer vi ut av form. Det skjer hele tiden, og for å komme oss tilbake I form, så trenger vi reformasjon. Vi trenger å reformes. Og derfor var Luthers og reformasjonens et av slagordene, det var Ecclesia semper reformanda, altså at kirken alltid må reformeres. Derfor det egentlig en misforståelse av reformasjonen, etter min mening, hvis vi tenker at det var en hendelse, at det som lå på hjertet først og fremst var at nå har vi en tid av dette, men det var en forståelse av at vi som mennesker, opp gjennom livene våre, gjennom ulike faser av livet, trenger å vende tilbake og på nytt la oss forme, gripes og beveges av evangeliet, og igjen oppdage Kristus, evangeliet og nåden. Derfor ikke kirken, etter min mening, viktigste oppgave å komme med noe nytt. Men all kristen reformasjon, all kristen virksomhet, all kristen fornyelse handler om det de kalte for ad fontes, altså tilbake til røttene. Det en tilbakevending, det å vende seg bort fra noe vi har mistet. Det handler altså ikke om å skape noe nytt, men det handler om å gjenoppdage det gamle, vår historie, våre røtter og vår sannhet om Gud. Det handler altså om å gå tilbake til kjernen. Min overbevisning det at alt liv vokser ut av en sånn type kjerne, eller en rot, om du vil. Og det denne roten og denne bevegelsen som i hvert fall har preget mitt liv. Jeg har vokst opp i pinsebevegelsen, som har sin styrke i kanskje det en vekkelsesbevegelse som alltid har vært opptatt av å nå mennesker, kunne kommunisere med mennesker. Og det har på en måte vært en form for pragmatisme i på mange måter som har rådet. Og hvis man bygger menighet og kirke og kristenliv rundt funker det, så gjør vi det. Og man ikke på en måte vender tilbake til og finner noe som slitesterkt, noe som har substans, noe som tåler ulike sesonger av livet, så går det ofte dårlig. Og det historien som i hvert fall preget mitt liv. Det ble en lengsel etter en form for bærekraft, slitestyrke, et evangelie, en nåde som bærer oss gjennom livet. I Rombrevet så skriver Paulus, husk at det ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Jens Petter Jørgensen, en god venn av meg, han snakker ofte om det kristne livet, om menighetsliv, og bruker bildet av en seilbåt. Han sier at hvis du noen gang har vært ute og seilt, så har du skjønt at det finnes en sammenheng mellom det som finnes over vannet og det som finnes under vannet. Tyngden på kjølen avgjør altså hvor mye vind du tåler i seilet. Fundamentet på huset avgjør hvor høyt du kan bygge, og røttene på treet avgjør hvor høy krona kan være. Og poenget i denne lille innledningen om dette temaet, som på en måte har vært veien vår inn i reformasjonen, det at hvis ikke vi som mennesker og som kirker blir rotfestet og grunnfestet, så blir vi rotløse og rastløse mennesker. Og da vi overgitt til trender og kortsiktighet, og det som føles rett og godt. Min overbevisning veldig enkel. Rotløse mennesker blir rastløse mennesker. Og rastløse mennesker blir overfladiske mennesker. Og vi overfladiske, så blir vi ustabile mennesker. Vi vil altså ikke være rotløse, rastløse og overfladiske, men vi vil bygge en tro som rotfestet, som grunnfestet. For meg handler reformasjon om en sånn bevegelse. En bevegelse tilbake til noe man mente at man hadde mistet. Ordet radikal stammer fra ordet rot. Og jeg tror at vi og Luther ønsket seg en radikal kristendom. Ikke på den måten som vi bruker ordet som ekstremisme, men en radikal tro som vender tilbake til roten og som blir sentral i sitt fokus. Å reformere betyr å reparere, eller å korrigere, og gjenopprette, eller vende tilbake til, eller gjenerobre noe. Og det det som for meg pulsen I hele reformasjonen. Man hadde mistet taket I evangelium, og begynte å på ulike områder få sånne plussmenyer, henger med? Det var skriften pluss Kristus pluss tron pluss nåden pluss Guds ære pluss, altså henger det med? Det var på en måte tilleggende Luther førte en kamp mot, og det den kampen jeg tror høyst relevant for oss I våre liv I dag også, og finne ut om vi virkelig kan få lov til å finne hvile I dette med at nåden og troen og Kristus og Guds ære og skriften alene kjernen og stjernen I evangeliet. Luthers kamp var altså ikke en kamp om nåden fordi at ingen snakket om nåde, eller fordi at nåde ikke lenger var en del av den kristne læren, men det var nettopp, som vi hørte formiddag, dette ordet alene som kamp. Det var der kampen sto. Og sånn som jeg oppfatter Luther, så sier han at hvis du tar bort ordet alene foran nåde, så forsvinner det gode fra nyhetene, og du ender opp med å bare ha nyheter, og de slettes ikke gode. Nåde alene altså handler om å beskytte og bevare kraften I nåden, sånn at det ikke bare nåden gjør det mulig å bli frelst, men at nåden faktisk frelser. Hørte du hva jeg sa? Forskjellen altså, har vi en nåde som gjør det mulig å bli frelst? Eller har vi en nåde som frelser? En nåde som ikke bare sier at du kan bli frelst hvis du vil, men at Gud faktisk frelser syndere. At det finnes en kraft I nåden. At det finnes en kraft I frelsen. Jeg jobber I, som du sa, I litt ulike sammenhenger, og da får jeg ofte en litt sånn erfaring av hvordan ulike mennesker liksom forholder seg til kristen tro. Og jeg opplever at mange som nysgjerrige på kristen tro, eller når man ser debatter om kristen tro på TV eller I aviser eller tilsvarende, så snakker man om kristen tro som et ståsted, et intellektuelt sett med ideer, noen verdier, et verdensbilde, hvis du skjønner hva jeg mener. Så når mennesker kommer og møter kristen tro, så prøver de kristen tro som om de var I en butikk for å prøve en ny jakke eller en ny kjole. Henger du med? Man opptatt av å finne ut om den passer meg, om den får fram mine gode sider, og om den kanskje også skjuler noen av mine litt mindre heldige sider. Og så forholder vi oss til troen på den måten at det blir ord og teorier og konsepter som vi mer eller mindre synes vi passer eller passer I. Men Paulus snakker om evangeliet som noe veldig annerledes enn det. Han skriver I 1. Korinterbrev at Guds rike består ikke I ord, men I kraft. Ifølge Paulus det altså mulig å tilegne seg kristen tro I ord. Som teori, som verdensbilde og som verdier. Altså, du kan akseptere tro. Du kan forstå den godt. Og du kan til og med forsvare kristen tro mot mennesker som kritiske. Og allikevel ikke ha tatt imot evangeliet som det virkelig En kraft til frelse. Hva det Paulus sier I romerbrevet? Han sier at «Jeg skammer meg ikke over evangeliet, fordi...» Det en fantastisk idé! Nei. Fordi det en filosofi som preger hele livet? Ja, det jo det. Fordi det et bra verdensbilde, fordi det har verdier, fordi det en god etikk og moral? Ja, ja, men nei. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, fordi det en kraft til frelse. Og det underliggende spørsmålet det jo, hvis troen vår, hvis nåden ikke bare en teori vi kan lese om, men en virksom kraft som forvandler oss, kan vi da se på livene våre som kristne og si, hvis vi tenker at her ditt kristne, så bare si, wow! At de tingene der, det bare helt ufattelig for meg. At du som kjenner deg og jeg som kjenner meg, begynner å se frukter i livene våre som gjør at vi tenker, wow, det helt ufattbart. Eller tenker at det ikke lenger der. At den bitterheten ikke der, at den, det sinne ikke der, at den rastløsheten, at jeg har funnet hvile. Wow! Den eneste forklaringen må være at det en virksom kraft som finnes i mitt liv. Du tenker, it's amazing. Det må være grace. Problemet vårt, tror jeg, i vår tid, det at det ikke lenger finnes noe amazing med grace. Fordi nåden mister sin kraft når den ikke alene. Og jeg skal prøve å gi deg et eksempel på hva jeg mener. Jeg tenker, Gud, frels oss fra en kristen tro som handler om at, som bare koker ned til at Gud tilgir oss hvis vi bare blir skikkelig lei oss. Eller at Jesus først og fremst kom som et forbilde for oss. Hvor gode nyheter egentlig det, hvis du tenker deg om, at Jesus et forbilde? For meg da, som har et liv som stadig går i grøfta, som gjør ting, sier ting, som jeg angrer på og aldri burde gjort, for meg på mange måter det siste jeg trenger et fantastisk eksempel. Altså det på en måte som, jeg har et bilde her av en høydehopper. Altså disse gutta her, de hopper 2,5 meter høyt. Og det på en måte som om noen liksom sier, se på meg nå liksom, og så tar de sats, og så hopper de over, og så sier de etterpå liksom, ja, nå har du meg som forbilde, nå det bare å stå på liksom. Det kommer jo til å ta liv av deg. Gud, redd oss fra en Kristus som bare kommer med råd og tips og veiledning. For hvis evangeliet en list du og jeg skal over, da det dårlige nyheter. Men hvis det en kraft, hvis det et fjell vi kan sette beina våre på, som gir oss hvile og ro, da evangeliet gode nyheter. Og da tror vi på en nåde som en kraft til forvandling. Så hva handler da dette nåden alene om? Jeg skal prøve å avslutte med å koke det ned til 2 ting. Vårt problem og Guds løsning. Ok, du henger med så langt. Vårt problem. I Efeserbrevet så beskriver Paulus noe av kanskje det som vårt underliggende og store problem. Han skriver, dere var en gang døde på grunn av overtredelsene og syndene deres. Det Paulus gjør her egentlig at han kommer med en form for beskrivelse av situasjonen. Og det jo, det kan være en litt sånn finurlig måte å se på det på. Skal du ha en løsning, så må det være en løsning på et problem, henger det med? Og veldig ofte så tenker vi at, ja, men Jesus svaret, ja, men hva spørsmålet, svarer i hvert fall mine venner da. Og det veldig fint å ha svaret, men du må først vite, hva det svaret på? Og for å vite hva evangeliet og nåde et svar på, så må vi vite også hva slags problem det nåden skal løse. Og litt enkelt, jeg vet at alle bilder har sine utfordringer, men dette her mitt bilde, eller hvordan i hvert fall mitt bilde av nåde og frelse har forandret seg. Før så jeg nåden på denne måten. Jeg så for meg et vann hvor mange mennesker hadde ramlet ut av båten og lå mer eller mindre og svømte for livet. Og i redningsbåten så sto Jesus Kristus og kastet ut redningsvester og sa, det finnes frelse, det bare å ta tak i en redningsvest. Hvis du vil bli frelst, så kan du ta imot. Du må bare. Og det jo en måte å redde mennesker på, men hvis vi hadde sett for oss at situasjonen var litt annerledes, at ikke folk lå svømte i vannet, men lå døde på bunn, så hjelper det jo veldig lite om det står noen oppe i en båt og kaster ut redningsvester. Henger du med? Da det jo plutselig en helt annen redningsaksjon. Da må plutselig han som står oppe i båten ut i vannet og ned på bånd og løfte oss opp og blåse nytt liv. Og da blir spørsmålet om, hva vil du veldig uvesentlig. Henger du med? Fordi problemet noe helt annet. Nei, Jesus, det går bra en stund til. Henger du med? Nei, men jeg jager på, har du noe råd? Henger du med? Da blir nåde en helt annen fortelling. Det blir mens du og jeg var døde. Mens vi var bortvendt. Mens vi var Guds fiender, skriver Paulus. Vredens barn. Det var vår tilstand. Da hopper Jesus i vannet og svømmer ned til bånd. Tar tak i ditt liv og tar deg opp. Og du kan spørre, hva har du gjort? Nei, det ikke godt å si. Hva har han gjort? Han har gjort alt. Det nåde alene. Derfor det sånn at en moden kristen, vi fleste av oss går jo våre prosesser på dette her, og vi kjemper med det ene og andre, og jeg ser av og til på meg dette som en sånn dør vi går ut. Og på veien mot liksom en moden tro, så går vi og så tenker vi at dette handler om våre valg og våre beslutninger, men når vi kommer på andre siden, så har det en annen overskrift, og det nåde alene. Og plutselig ser vi det som vi leser om så fantastisk i apostlenes gjerninger, hvor vi ser hvordan den hellige ånd sender Paulus til et område kommer den hellige ånd over Paulus som forkynner evangeliet, og en av de som står og hører på, det Lydia, og den hellige ånd jobber i Lydias hjerte og åpner hjertet hennes så hun får lov til å ta imot ordet. Den hellige ånd virker i Paulus, den hellige ånd virker i Lydia, og åpner hennes hjerte, så plutselig så ser hun noe annet. Hun ser Jesus Kristus. Å være en født på ny kristen handler altså om å bli løftet opp, få et nytt liv. Peter beskriver det på denne måten, for dere født på ny, ikke av forgjengelig sed, men av uforgjengelig. Johannes skriver i Johannes 3, den som ikke blir født på nytt kan ikke se Guds rike. Så hva betyr det da å bli født på nytt? Og nå vi jo samlet folk fra veldig mange litt forskjellige ulike kirkesamfunn. Og jeg vet ikke hva slags forhold du har til dette med å være... Ikke sant? Jeg hadde en liten følelse at den... Skal vi prøve å få festet den igjen? Ja. Det noen som har noen tips eller råd på hvordan man gjør dette? Det så ut som det var et eller annet som knakk her. Skal jeg ta den andre der? Et eller annet som sprattet. Neske problemer. Men der demonene spesielt virksomme. Yes. Jeg vet ikke hva slags forhold du har til det å være født på nytt, men i veldig mange sammenhenger så har jeg inntrykk av at folk tenker at det høres ut som en spesiell type kristendom. Det liksom, du har sånne født på nytt kristne, og så har du vanlige kristne. Og de født på nytt kristne, de de litt sånn gira, slitne, slitsomme folka, mens de som bare de vanlige kristne, det de andre. Men det finnes bare én type kristendom, og det født på ny kristendom, jeg helt overbevist om. Og det å bli født på nytt, det handler om å bli løftet fra en form for liv og inn i en høyere form for liv. Og jeg skal forklare hva jeg mener med det. Henger du med så langt? Det jeg takknemlig for. Hvis vi ser for oss ulike former for liv, planteliv, dyreliv, menneskeliv. Alle disse formene for liv har en form for liv, vi enige om det. Både dyr og mennesker og planter kan sanse og lever og levende på ulike vis. Men når noen befinner seg i det vi kaller for en vegetativ status, altså man på en måte ikke lenger bare i koma, men man holdes kunstig i livet, man på en måte levende, men man helt ubevisst seg selv og sine omgivelser. Man ute av stand til å ha interaksjon med andre, altså ingen språkforståelse, da snakker vi om det som en tilstand av man lever, men ikke helt i ordets fulle betydning. Henger det med? Man eksisterer, men man virkelig lever ikke. Man i en form for levende død på mange måter. Og hvis vi holder oss til bildet, planter, dyr og mennesker, så kan vi si at planter har en form for liv. De sanser lys, fuktighet, temperatur, bevegelse, de følger sola, de sanser lyset. Og enkelte planter forsvarer seg. Man har til og med tatt av lyd av små insekter som spiser av planter og spilt av lyden for blomstene. Og så det enkelte av dem som reagerer bare på lyden av at noen står og gnafser. Mens dyr jo på en måte en annen form for liv enn planter. Man har de fem sansene, altså en høyere form for liv om du vil. Og selv om du og jeg kanskje elsker dyr og du glad i hunden din, så det jo ingen av oss som skulle ønske vi var et dyr. Hvorfor det? Fordi at som mennesker så sanser vi mye mer enn det dyr gjør. Av liksom urettferdighet og rettferdighet, skjønnhet, ødeleggelse, rett, galt, og vi kunne fortsatt og fortsatt av hva vi kan ta inn. Så selv om et dyr kan sørge, så vil det aldri kunne sørge som et menneske. Eller et dyr kan kjenne en glede, så vil det aldri kunne beskrive den gleden og den sansingen av glede som vi kan kjenne. Så alle disse ulike formene for liv har liv, men planter sanser mer enn dyr. Planter sanser mer enn mineraler, dyr sanser mer enn planter, og mennesker sanser mer enn dyr. Når du og jeg blir født på nytt, hør nå, kjære venner, å bli født på nytt, det å bli løftet opp til en ny dimensjon av liv. Hører du hva jeg sier? Og sammenlignet, hvis du sammenligner, eller sammenlignet med ditt nye liv, så var du død. Hørte du hva jeg sa? Det som skjer når nåden får gi oss nytt liv, det at sammenlignet med det livet vi hadde før, så var vi død. Og hva mener jeg med det? Jo, jeg var død i mine synder. Jeg var ute av stand til å sanse eller se Gud. Ute av stand til å se min neste som det de virkelig er, brødre og søsken. Ute av stand til å gjøre det gode, og ute av stand til å finne hvile i Gud. Men jeg jager rundt i egen kraft. Det derfor Paulus skriver, og jeg synes det fantastisk å lese. Jeg tror det dette han mener når han sier dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren for himmelrommet, den ånd som nå virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de, vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Og så kommer det beste, den beste setningen som finnes. Men Gud. Vi var døde, bortvendt fra Gud, men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med en så stor kjærlighet, gjorde han oss levende. Hører du det? Det høres ut som veldig lite oss, og veldig mye han. Henger det med? Hvor blir det oss i dette? Vi var døde. Vi var bortvendt. Vi var Guds fiender. Vi var vredens barn. Men Gud er trofast, og han gjorde oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han og satt oss i himmelen med han. Veldig lite du og jeg gjør her. Hører du det? Han har reist oss opp. Han har gitt oss liv. Slik ville han av de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde. Og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig. Yes! Det, folkens, gode nyheter. Og det dette vi mister når nåden ikke alene. Det beste vi kan si, eller den beste oppsummeringen vi kan si om dette, det at vi kan sammenligne oss med den blinde mannen som sier «Dette vet jeg, jeg var blind, men nå ser jeg». Hva det? Det et evangeliekraft. Det en nåde som noe mer enn et ord på en vegg, eller et kristent konsept, eller en teologisk prinsipp. Det en virksom kraft til frelse som gir deg et nytt liv. Tenk på dette. Det fantastisk å få oppleve kjærlighet. Noen av dere, det noen som har en hund eller en katt her? Ja, jeg har barn. Jeg har tre barn. De elsker dyr. Dyr som gjerne sover nederst i senga. Vi har ikke noen hund, men de maser om det hver bidig dag. Kan ikke vi ha hund? Hvorfor har ikke vi hund? Det fantastisk å få merke kjærligheten fra et dyr. Men det jo ingenting som slår kjærligheten fra et barn. Eller hva med kjærligheten til en ektefelle eller en kjæreste? Eller hva med kjærligheten til en Gud? Tenk å få sanse Guds nærvær, Guds hellighet. Det derfor nåde fullstendig rystende av vårt livsfundament. Det som om vi plutselig tar inn noe vi før ikke kunne sanse. Nåde liv. Nytt liv. Så kommer vi da til, hvis vi sier at vårt problem da, at vi døde og ute av stand til å sanse dette. Hva da Guds løsning? Jo, Guds løsning nåden i Kristus. Vi leste, for av nåde dere frelst ved tro. Og dette her tror jeg det vanskeligste for oss å akseptere. La meg prøve å gi deg et eksempel på hva jeg mener. Se for deg at du kvitter deg med alle dine dårlige vaner. Du har sikkert ingen, jeg har plenty. Problemet mitt ikke liksom, hva skal jeg, hvilke forsett skal jeg ha i år? Det ganske lett å finne ut. Tenk om du da kvittet deg med alle dine dårlige vaner, levde livet sånn som du alltid har drømt om og tenkt at det skulle være. Tenk at du klarer å leve etter din egen høye standard og leve rettferdig, kjærlighetsfullt og troverdig. Hvordan synes du det burde gå med deg da? Er det ikke en stemme i oss alle som tenker at hvis vi bare gjør som vi skal, hvis vi smarte, hvis vi tilegner oss kunnskap, hvis vi gjør vårt beste, hvis vi gode mot hverandre, da kommer det til å gå bra med oss. Henger du med? En av mine favorittfilmer Sound of Music, det en liten sånn guilty pleasure. Det et sted i filmen Sound of Music, for deg som ikke har sett den, hvor da karakteren Julie Andrews og Christopher Plummer, de blir sammen, og det liksom, det romantikk, det kjærlighet, og de står ute i et sånt lite flott område ute i hagen der, og de synger og danser, og de skal gifte seg, barna går rundt i gardiner, og det bare helt fest. Og der synger da vår kjære nonna, ikke sant? Hun synger, «Nothing comes from nothing, nothing ever could». So somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Altså, wow! Alt dette gode som skjer meg, liksom. Det må jo ha gjort et eller annet ordentlig bra på et eller annet tidspunkt. Som gjør at jeg fortjener dette. Og det akkurat den samme mekanismen som slår inn når Jobbs venner skal gi han råd. De kommer til han, han en helt annen tilstand. Det går skikkelig dårlig. Alle pilene peker ned, helse skranter, økonomien går ned, alle dyr og mennesker dør. Og tro det eller ei, så begynner de å synge på den samme sangen fra Sound of Music. Men de synger, «Nothing comes from nothing, nothing ever could, so somewhere in your youth or childhood you must have done something bad». Jobb, det går ikke så dårlig hvis du har gjort det rette. Og det denne tanken her, den jobber i oss, og i meg, den jobber så dypt hele tiden. At hvis jeg bare gjør rett, så blir det rett. Altså her kan jeg på en måte Dette kan vi få til. Gud, bare gi meg noen tips, liksom. Og vi bygger kirke på det, vi holder sånne taler. You have it in you. Come on. Ikke sant? Alt du trenger liksom råd fra coachen. Og for Jesus blir den store forbilde som gir tips og råd til menigheten om hvordan de skal leve sine liv. Men vet du hva? Det finnes to måter å avvise Jesus på. Den ene tror jeg vi alle ganske fullt klar over. Den heter lovløshet. Altså at vi vender Gud ryggen og kjører vårt eget løp og tenker at dette orker jeg ikke. Det den bortkommende sønnen som bare sier «Skulle ønske du var død, jeg kjører mitt eget løp». Men den andre måten å avvise Jesus på, det å si «Ja, men dette fikser jeg bra. Det går ganske bra med meg». Og velge å leve i våre egne gjerninger, i tro på at vi har kontroll. Og tenke at vi har en del av æren for at ja, men vi sitter her, det går bra med oss. Vi har må jo ha gjort et eller annet rett. Når det får tak i hjertene våre, og ikke vi står forundret. Tenk at mitt liv, tenk at han har frelst meg. Når den tanken griper hjertet vårt, da vi en av de menneskene som Jesus oftest i konfrontasjon med. Vi på vår egen frelsesreise, og vi avviser Kristus og velger våre egne gjerninger. Og det kjernen til all religion, og den preger våre liv og kirker mer enn vi noen gang våger å tro. Det denne tanken som preger oss alle sammen, at Gud han har gjort alt nå tilgjengelig og mulig for oss. Nå det bare opp til deg. Det opp til deg å ta imot. Det liksom opp til deg å gjøre din del. Men det denne biten av troen Luther kjemper imot. Se for deg, vi gjør dette alle sammen. Vi omdanner liksom frelsen vår i en eller annen form for prosent. Ikke sant? Ja, Gud han har helt sikkert gjort mest. For enkelt av oss liksom, som har vokst opp i liksom ryddige hjem og sånt, så har han minst gjort 50%, kanskje 60%. Ikke sant? For andre så øker det litt på, men vi holder på med denne prosentregningen. Det bare ett problem med den måten å tenke på, og det deg! Det at en sånn kontrakt med deg fullstendig verdiløs. Fordi du stinker. Sorry, Mac. Du rett og slett, om det så bare var 1% av dette som sto opp til deg, så var det en helt håpløs avtale. Når Luther får mest protester, det når han sier at til og med i våre gode gjerninger, så ligger vår bøydhet på lur. Vi klarer ikke engang å elske hverandre helt og fullt, for til og med vår kjærlighet preget av synd. Og det når vi ser det, når jeg ser at grunnen til at jeg står søndag etter søndag og bekjenner synd, ikke først og fremst fordi at jeg så på porno i går, eller sto og banna på jobb, eller nektet for at jeg kjente Jesus. Nei, det for at mitt hjerte vender seg mot andre ting, og tenker at det her jeg har min trygghet, det her jeg har min tilfredsstillelse, det her jeg finner min mening, og når jeg vender blikket bort fra Gud, og hvem han og hans nåde, da lever jeg ikke i nåden alene lenger. Men jeg har begynt å bruke Gud for å oppnå det som egentlig mine guder. Nåden alene. Det slår beina under oss. Drar teppet bort. Og lar oss få lov til å se at hvis ikke det var for at Kristus frelste oss, og at alt sto på ham. Det ikke så rart kanskje at Gud må gi Abraham en sovepille når han skal forklare ham hva pakt er. Det bare å holde fyren i ro, slik at han får se at dette blir ordnet uten at han involvert. Nåde alene, det handler dypest sett om at mens du var på vei bort fra Gud, mens du levde i blindhet over din egen tilstand, så svømte han ned på bånd, tok tak i deg, dro deg opp, og blåste livet i deg, sånn at du ser og sanser hvem han. Du kan ikke gjøre noe for å fortjene det. Det av nåde alene. Kjære venner, dette har grepet mitt hjerte så mye at det var en skummel oppdagelse å se hvor mye av mitt kristne liv og hvor mye av vårt menighetsliv som var preget av den tanken om å bruke Gud til å oppnå en eller annen form for suksess. Luthers kamp tror jeg høyst relevant i dag. Og det at evangeliet og nyhetene om Kristus Jesus og hans fullbrakte verk for oss, at vi vinner det tilbake, og at det blir vår stjerne og kjerne. Himmelske far, jeg takker deg. Du så vårt problem. Men mens vi fortsatt, våre hjerter var kalde og uberørt, livløse, så kom du, tok ut steinhjertet og ga oss et nytt, levende hjerte. Herre, kom med din hellige ånd. Gjør nåden levende for oss igjen. La oss få se at det ikke bare et ord på en vegg, eller en interessant filosofi, men en virksom kraft i våre liv. Jeg ber for alle slitne kristne som strever med troen, føler de ikke lykkes eller strekker til. Kom, Hellige Ånd. Åpenbar nåden. Åpne våre hjerters øyne så de får se hva du har gjort. I Jesu navn.